Beno, goizeko 10:34, astelen goiza da, eta gaurko astelen hau oso modu berezien hasi dugu. Baina pixkanaka gure eguneko edukiak eta ba, eskaintzen hementxe hasiko gara, eta gure eguneko eduki hauetan lehendabiziko laguna hementxe dugu, gainera estudio etorri zaigu, aspaldiko partez. Kaixo, Beñat, egunon.
Kaixo, egunon.
Ongi etorria, eh?
Eskerrik asko.
Zemuz, ondo?
Ondo, Samarko.
Bueno, aspaldiko partez hementxe aurrez genuela egiten, eh?
Bai, esango nuke, eh? Ja hiru hilabete edo telefono zetxena, bai. Ja astuta neon bidea.
Bueno, bidea berrize ordune gogoan hartzeko, eh? Aitzaki politxea, ez da, gaurkoan ere, una gurea etortzearena. Bueno, konfinamendu garaia eta guzti atzean utzita, bueno, ez dira bai abete xamurrak izan, eh? Badakigu.
Ez dira esak izan, ez. Egoera desatxe gine da nontzako, eta... Baina, bueno, zorionez, ba, gauzak hobetzen ari dila amateno, eta berriz normalidadea bueltatzen ari gala.
Bueno, hemen gure ikasturte honetan, aste honetan emango diogu gure amaiera gure ikasturte berezio honi edo. Beti osasuna eta emozioak landu izan ditugu zurekin, Beñat?
Bai, emozioi buruz atxu izan gehienetan, emoziotatik eratorritako atazkakin, gora eta bera, eta bai, uztailen azkeneko saioa ingo deu, eta pixkat ba, urte guztin ikusitako ba, kontzeptun elaburpentxo bat edo berrikuspen bat egingo dugu.
Bueno, emozioak edo bio-neuro-emozioa landu izan dugu zurekin, eta hori lantzen duzu Zualbe zentruan, Beñat?
Hori da, bai urtea, ba hoi esplikatzen hasi gendun, pixkat bio-neuro-emozioa zertzan. Eta bueno, esaten gendun, ba, bio-neuro-emozioa gizakin ongizate emozionaleako ba, metodo humanista berri bat zala, bere sortzailea, Enric Corbera psikologo kataluniarra izanik. Disiplina zientifiko eta filosofikotan oinarritzen zan, eta subjektu bizitako egoera estresagarrik eragindako emozio inkontzientek aztertzen zitun. Besteak beste, ba, emozio hauek nervio sisteman zuten adierazpena eta kokapena, edota gure biologin eragiten zituzten aldaketak. Aldaketa hauek, ba, sintoma, ondoez, edo gorputzeko zein buruko ba, arazo modua azaleratzen zien. Baita jokabide desegoki erara ere.
Egoera estresagarrietan, ez da? Hortan, abia puntua hortxe dugu, gehien bat.
Bai, kalte jendiguen emoziok, bai, bizitugun egoera estresante horietan bizitako diez. Gure garunek sortzen ditu, ez diegu ba, askapena du irtenbidea ematen, eta maila inkontziente baten ba, hor gelditzen die gordeta, eta hoi di azkenen kalte jendiguen emoziok, ez? Gaizki kudeau degun egoera hori edo barrun gorde degun ba, emozio horiek.
Egoera estresagarrien artean, aipatu genezake, ba, inork espero zuen adibidez, ba, pandemia edo koronavirusaren
bai.
Honek ekarri duena edo ekarri dezakena, ez? Ze horrek, bueno, ezin egon ere sortu izan digulako, ez dakit honek guztiak gero... sokaluzerik ikarri ote dezaken, edo momentuko egoera horrek, momentuko erreakzioaren bat edo sortzen du, edo hor gure barnean gordeta eta geratzen den zerbait da, eta gero azaleratzen da, edo...
Bai, aurrekon komentatzen gendun ez. Azkenen egoera bizitzeko modue oso pertsonala da, oso partikularra da, ordun. Egoera, dano bizi izan dugu egoera berdinez, baina zeini soraltzion... arazo bat edo ez oso zaile da hoi aurretik esatea. Eukilezakela ondorion bat jendengan, ba ziurreni bai. Bizi izan dugun ba bildurre antsitate maila hundik horrek bai ekar dezake ba ondorion bat, ez? Baina bueno, esatei zuten bezala oso partikular da hori. Eta ba bueno, egoera hau hautemateko moduk eta moduk egon die eta bueno, garbi dago bat danai etziera ba ondorio txarri ekarriko.
Bueno, bio neuroemozioaren helburuak ere aipatu izan ditugu ikasturtean zehar eta okerrez bago hiru dira, ezta? Nagusiki.
Bai, hiru helburu nagusi zeuzken bio neuroemozioak. Lehenengokoa pertsonen ongizaten lorpena erraztea. Bigarena, bizitzan ikuspegi holistiko bat sustatzea, burue gorputzekin eta ingurunekin lotuz. Eta hirugarrena, gizarte ongizateko eta osasun arloko zientzia ezberdinen artean integratzea. Gaixotasunen eta arazo psikosozialen tratamendu holistiko bat lortzeko. Oizien, bion euromozion helburu nagusik.
Helburu nagusik. Gero ere, bueno, hemen atal ezberdinak ere jorratu genituen,
bai.
Ze hiru bat garai ezberdin edo, ez, badaude. Jatorria ikusitakoa, garunak hiru kontzeptu, hiru zati bezala jasotzen dituelako, ez
da? Hori da. Bai, esaten genuen, bezero baten arazok hiru garai ezberdinetan izan zezakela bere jatorri, ez? Eta zuko esan bezala ba, garuneko hiru artxibo hiek izen dauen itun, eta ziren transgenerazionala, zentzu egitasmoa eta adin kronologikoa. Bakoitzek denbora tarte zehatz bati, egin zion referentzie, eta ondorengo irratsaiotan ba, transgenerazionala eta zentzu egitasmoa eremuk ba, sakonago aztertzei ekin genion.
Lehendabiziko horrek, transgenerazional horrek, eraman gintuen bueno, ba, gure garai bateko bizipenetara.
Hori da.
Gure arbasoen bizitzaldiari ere errepatu geniolako, ez? Guk haiek ere, beraiek bizitako, ba, egora latz batzuek ere, guregan izan zitzaketalako gero eragina. Ez? Hori da.
Bai, termino honek gure arbason bizitzaldi, egin zion erreferentzie, eta beraie bizitako ba, gertakari latzak, egoera estresagarrik, oroitzapen mingarrik, isileko bizipenak, eta sekretuk ikertzen zitun. Ondorengo belaunalditan, zeukien eragine aztertuz. Zertarako baliozon analisi transgenerazionalak, ba, errepikakorrak edo gehiegizko zien egoerak bizitzea, eramaten gintuzten programak ulertzeko. Programa hauek ba, gure famili klanakin genitun lotura inkontzientek zien. Informazioa etzala galtzen, komentatzen genuen. Gurasotatik aurreta, igarotzen zala, ba, sendiko norbatiek esperientzi traumatiko edo mingarri hori gaindituz ezan. Gero baita, erreparazio zitzein genuen.
Bai.
Erreparazioa zan, esan nahi zon, ba, gure bizitzaldin, gure arbasok bizitako esperientzikin berriro aurkitzea esan nahi zon erreparaziok. Ondoko belaunaldita transmititutako gatazka emozional bat konpontzeko aurrekon esperientzi hori berriz bizitzea beste remedio iketzeola esaten genuen. Mine beste behin sentitzea zala, ba, ondorengoi arazoa onbideratzeko aukera ematen ziena. Familiko trauma edo sufrimendu horri irakurketa berri bat emateko helburu ez zeuken honek. Beste ulermen maila batetik kudeatzena. Gatazka hori ba, behin betiko gainditzeko. Hemen gogora guardeu, ba, erreparatzeako garaien, gatazka edo arazoa, bi polaritate ezberdinetatik bizi zeikela esaten genuen. Arbason esperientzi mingarri errepikatuz edo justu kontrakoa adieraziz. Ba, adibide bat emango deu, ba, imaginau atxonak, ba, alkoholakiko mendekotasune eukizola.
Bai.
Eta ordun, erreparazioa, errepikapen bidez izango zen, ba, biloba ere alkoholikoa da, eta erreparazioa kontrakotasune adiraziz izango litzeke, ba, biloba abstemioa da, ez to alkohol tantaik probatzen. Eta esaten genuen, ba, arazoa gaindituta atzen usteko, ba, emozioa aldau argendura. Emozioa aldau ez, ba, automatikoki gure automatiko modue ba, eraldatzen nahi ginelako. Historia berri daztea esaten zitzaion honi.
Augustia, transgenerazionalaren atalean edo.
Hori da, hori da.
Bestetik, lehen aipatu dugu, hiru ardatz horietan transgenerazionalarekin batera, ba, zentzu egitasmoa. Eta zentzu egitasmoa aipatzerakoan, zer da nabarmendu zenuna?
Bai, hemen zentzu egitasmok aur baten sorkuntzan ingurun emandako baldintza egiten zien referentzie. Nolabait esateko, gurasok euren semealabantzat prestauta zeukien proiektue izango zen. Momentuko euren bizitza egoera kontutan hartuta. Aita hemen helburu, desio, itxaropen edota bildur guztik ba, aurrangan proiektatzen zien.
Hori, garrantzitsua da, momentu honetan hemen ere arreta jartzea, ze aurrarengan hori guztia proiektatzen dela. Hori bueno, landu genuenean ere, esate genuen, ez? Harritzekoa edo harrigarria zirudiela, ez da? Baina guk geuk ere, ba, bueno, gure seme-alabarentzat pentsatuta dugun horre guztiak eragina du, ba, gero jaiotzerako ordu horretan. Ze, gure jarrera horiek ere zentzu hortan doaz, ez? Orduan, bueno, modu baten edo bestean azkenean,
bai,
aur horrek hori hartzen duela, esango zenuke edo.
Bai. Informazio guzti hori behai gelditzen zaio, bere neurologin, ez? Azkenen bere garun egitura sortzen ari da. Orduan, gurasok batez ere ama sentitzen aidan guztie, umetxo horren garun egitura zehazten nahi da, ez? Orduan, gero jaiotzen denen, zuko esamezera, bere bizitzaldin, azaldu leik, informazio hori. Eta ez jakin hundi datorren, baino behi da ze asoziazio ileizke, bai.
Gainera, hori, aro hau, ez, da, bueno, sorkuntza baino behatzi jabete lehenago, eta umeak eta aurrak hiru urte izan arte, luzatzen da hau,
Bai, lau urte gutxi gora bera, bai. Denbora tarte hortan, gurasoen handik jaso eta gordetako informazio kontziente eta inkontziente guzti, esaten zaio zentzu egitasmoa. Eta esan bezala, bere biziko garrantzi dauke, denboraldi hortan, amak bizitako egoera emozionalak, hau da, amak pentsatzen eta sentitzen zuen guztik. Izane ama eta umea fusionauta aurkitzen die zentzu egitasmoak irauten don denbora guzti hortan. Unitate emozional berbera osatzen due. Bi saio eman genitun zentzu egitasmoa jorratzen,
bai.
Eta bigarren saion zentzu egitasmoan ematen zien etapak ikusi genitun. Eta hauek zien kontzeptzio proiektue, kontzeptzioa, haurdunaldie, erditzea, eta 0-3 urte bitarteko etapa.
Hau jorratzerakoan, gero ere, noski, emozioak landu genituen, ez? Emozioetan sakandu genituen ere, ondorengo saio hoiek. aldaketak, gorputzak ere sortzen dituenak.
Aldaketa fisiologikok.
Fisiologikok, gainera, hoiek oso agerikoa direnak, ez?
Emozio bat sentitzen deunen, bizitzen deunen, gure gorputzek erreakziona behin du, ez? Esaten genuen emozioak, inguruneko aldaketen aurren gure gorputzek sortzen zituen erantzunek ziela. Eta garunen kokatzen dan sistema limbikon zeukiela sorlekue. Emozio bakoitzek sustantzia kimiko espezifiko bat sortzen zon, zeluletan aldaketak eraginez, eta oantxe esan bezera gure gorputzek aldaketa fisiko sorta batekin erreakzionatzen zon emozion aurren. Frekuentzia kardiakon handitzea, arnasketa etena, olioipurdie, Espainien dardarizoa, edo hanketako aulezikin adibidez. Erantzun emozional hauek genetikan grabauta, genekartzala, esaten gendun,
bai.
Milaka urtetako evoluzion erentzi bat ziela, eta ikuspuntu biologiko batetik gure biziraupena bermatzea zeukiela helburutzat. Sexu, arraza, kultura edo herritartasunetik haratago, gizaki guztitan ematen dien bost emozio unibertsal, zerrenda guen itun, poza, tristura, haserrea, nazka eta beldurra, eta gorputzen eraiten dituzten aldaketa fisiologikok azaldu genitun, bakoitzen zentzu biologikokin batea.
Alegia, munduko edozein txokotan, biztanle guztiok sentitzen ditugu, hoiek, bost hoiek.
Berdin dio ze herritan, ze kultura, baino hauek kontsideratzen die, hori zuko esan bezala gizaki guztik, sentitzeko gai dien bost emozio unibertsalak diela.
Eta gero ere, esan berrik ez dago, baina bere garaian, landu genuenean, gai hau, eta orain ere aipatu duzunean, emozioak disimulatzeko zaila, ez gara konstiente, baina gorputzak berak ere, modu batean erreakzionatzen du lako, ez?
Eta
guk kontrolatu nahiko bagenu ere, komerik izango nituzke, ez da?
Azkenen esan dugu emozioa da, inguruneko estimuloi erantzun bat ematen dion mekanismo bada, ez? Orduan, azkenen mundu kanbiante baten bizigea, etengabeko aldaketa bat bizidon ingurune baten, orduan, gu programauta gare, azkenen gure biziraupena bermatzeko programauta gare emozioak ez, orduan, zerbait gertatzen denen gure inguru hortan, gure gorputzek gu nahi edo ez, erreakziona hau betien da orduan. Zuk esan bezala, ezinezkoa da hori kontrolatzea. Gorputzek beti gure alde ingo dolako.
Hori gizakiaren zatera izango da, bura uste bat. Zebeti gabiltza gauza guzti kontrolatu nahian, baina...
Baina gauza asko gure kontroletik at gelditzen ez. Nolako, ez dakit, estres egoera, alarma egoera baten ezinezu kontrola uzuk. Zuri lehoi bat agertzen balima zaizu, bueno, ez da oso ohikoa da hori, baina
bueno, zan daiteke.
Bai, bai, arrisku egora bat, joi bat azaltzen zaizu, eta zu ezintzea jarri pentsatzen, okorrika irtengo zean, edo zeingo dezun, osea, automatikoki ematen dien
erantzune.
Bai.
Bueno, eta azkenik, noski emozioak eta osasuna. Osasunari ere hemen askotan garrantzi zuherri eman diogu, baina osasuna beti, ba, jorratu izan dugu, ba, alderdi zeratikan, ez? Ba, bueno, ba, elikagai osasuntxua jatea, ondo zaintzea, baina emozioak ere ondo zaindu behar dira. Ze, lotura, zuzena, erabateko lotura dago, emozio eta osasunaren artean, ez? Bai. Emozioen artean eta osasunaren artean.
Hori, azuko zamezela, beti arreta kanpo faktoretan jarri dugu, ez? Baina, bueno, barruare betu bar deu, eta beste bizaio atu ginen, emozio eta osasunei buruz berriketan. Gure egoera emozionalak, ba, gure osasun fizikon, zer nolako eragine zeuken azaldu gendun. Hau da, egoera estresante bat emozionalki gaizki kudeatzek, ba, maila fizikon izan zitzaken ba, ondorio txarrak azpimarau ez. Emozion da osasunen arteko lotura, agerian uzten zuten ba hainbat autore aipauen itun eta guzti hoien artean ba inor nabarmentzekotan bi izen handi nabarmendu genitun Rick Gerhammer mediku alemaniarra eta Bruce Lipton biologo zelular amerikarra lehenengok adimena garune eta gorputzen arteko korrelazioa aurkitu zon eta bigarrenak ba inguruneko baldintzen arabera gure zelulak ba, portaera ezberdinez eukiela, ikusi zon, ingurune bezala, ba, ingurune emozionalare kontutan hartuz. Labur bilduz, ba, gaixotasune zentzu biologiko dun, erantzun bat bezala ulertuta, sintomak edo ondoezak, norbanakok zer testu inguru emozional bizizon ulertzeko balio zigura esaten genuen. Hau da, gorputze zeri ari zitzaion, ba, erantzun bat ematen jakiteko. Ta horrek, ba, arazon jatorrie, identifikatzen laguntzen zigun.
Norbanakoen testu inguru emozional hori, aipatzen duzu. Hori izan daiteke gakoetako bat, gako garrantzitsu bat, agian, alegia, zer ari zaren bizitzen une bakoitzean,
hori da, hori da.
Horren arabera, zure horrek, zure osasunarengan eragina izan dezake modu baten edo bestean.
Hori da, azkenen, sintoma bat balin badau, gorputzek sintoma bat eman balin badizu, estres badau. Orduan, horta juten geha bien euromoziokin. Ikusi gorputzek ze erantzun eman dizun, eta aztertu pixkat, ba, ba, bezero horren edo pertsona horren, ba, testu inguru emozionala ez, gorputze zeria izaion, erreakzionatzen zeria izaion, ba, erantzun hori ematen ez. Askotan esan dugu hemen, gorputzek, gorputzeko prozesu kasualia ez dira ematen, behin da berriz azpimarrauko dut, ba, gure gorputze milaka eta milaka urtetako evoluzio batetik dator, eta beti-beti soluzio ikonena ematen digu. Esan dugu, ingurunen konstimulun aurren erantzun egin dola, ordun, gorputzek, ba hori, sintoma edo ondoezen bat eman balin badizu, beti aztertu behar dugu, zeri erantzuteko ba, eman dizunez. Eta hola iristen geha, ba, ba arazo horren jatorria.
Arazo horren jatorria iristeko, barrura begira egin behar da askotan. Egin behar dugu. Baina hemen ere gurekin hasi zinenean, ikasturte hasiera hartan, ere bainat, esan genuen, askok eta askok ez dutela, edo ez dakit, bueno, samarko genuke ez dugula nahi izaten, barrura begiratu, eta, bueno, desero oso sentitu gaitezkelako, eta hortxe dago ere gakoa. Bezero, edo zuen gana, zudalbera, doazen, bueno, ba, askori hori gertatzen zailako, ez? Eta abia puntua hori da. Hortik hasi behar zarete bizkat arakatzen, ez? Eta...
Bai, asko kostatzen da. Asko zuko esan ez bezala. Oso deserosoa da, ez? Espilu baten aurren jarrita barrua behitze hori. Eta gure burue oso, oso azkarra da aldi beren. Baki mine edo sufrimendue eragin behar dion horri ba, ba, ekiditen, ez? Orduan, defentsa mekanismo bat dala esango nuke. Zure burui jartzen diozun resistentzik, ez? Baina, bueno, pauso hori ez balin badegu ematen, ba, beti hori azaleko kontukin ibiliko geha, eta inoiz ez geha iritsiko ba, sustraia edo jatorria, ez? Beti ba, hori tiritasa jartzen, partxeatzen, baina, bueno, benetan, bueno, gaixotasun bat agertzen danen, benetan lanketa bat egin behar balin bada, ba, barruare betxu barra goten da.
Lanketa hori, aurreko batean ustez galetu genizula, baina lanketa hori luzea izaten da, edo noski, norberaren edo bakoitzaren egoera horren araberakoa, ez? Baina, bueno, ba, zuregana doan, bueno, ba, pertsona batek, zenbat bisita egiten dituzu albera, edo zenbatero ikusten duzu pertsonari, edo?
Ba, hiru lau saio izaten die gehienez. Lehenengo saion, ba hori, saiatzen geha, ba, bere arazo edo zailtasun horren atzetik daren arrazoi eta iristen, bezero kontzientzia hartzen, azkenen hori da bioneuromozion helburue, ba, norbanakok ulertzea, ez, zeatik aizaion gorputze erantzun hori ematen, eta kontzientzia hartzea. Eta gero bai sakontzen da, ba, pertzepzio aldaketan, hau da, pertsona hori ba, egoera horta eaman don ba, faktore horiek, ba, pertsona horrek beste era batea edo beste modu batea bizi ditzan. Horratik sakontzen da pertzepzio aldaketan. Gero sinesmenak lantzen die, teknikak erabiltzen dina ba, hipnosi eriksoniarra, PNL, hola juten die beste biru saio, baina hori asko jota ba, lau saio. Hau ez da psikologia konbentzionala edo segimentu bat hola oso luzea egiten dana. Hemen ba, behin ulertuta, ba hori, zure zaizun gertatzen eta zure gorputze zatik aidan hola erantzuten, ba, pertsona bea, bezeroa bea izan behar da, ba, egoera hobetzeko ba, bilauar ditun baliabidek bilauar ditunak, ez? Nik bakar-bakarrik aldiotena dain, ba, lagundu, bide laguntza hori egin, bai. Ba, ulertzeko ze gertatzen nahi zaio, baina gero egoerai buelta eman behar diona bea izan behar da. Hola gainea, bea jenda ba, bere osasunen arduradun eta sujeto pasibo izatetik ba, aktibo izatea bihurtzen da.
Pertsona, bueno, indartxu bat edo gutxinez bere gorputza ezagutzen duela eta bere gorputza bere burua ezagutzen duela, ba, bueno, hor, azkenean hor oso bateragarria den hori guztia lortzen baldin bada, bueno, horrek ere balio du, ez? Aurrera egin izateko. Zuk argi pixkatxoa jartzen duzu.
Hori da, nik argi pixkatxoa jartzen diot. Baina gero egorai buelta mamar diona bea da. Beak badakin momentu guztin, behin kaltetzen nahi zaion hori jakinda, zen neurri hartu beharko lituzken. Nik egin deketena da, gomendion batzuk eman edo bai, baina bea da bere bizitzan jabe, bere bizitzan arduradun, eta beak hartu behar ditu bere bizitzan ba, hartu behareko erabakik.
Bueno, askotan hori, falta zaigu, ez? Ba, bide lagun bat, edo gaizkizoaz, edo hau jatorri hau honek ba, beste hortara zara darama, eta gero hortik obeduzu beste aukera bat egitea, edo, bueno, bizitzan ere guk egiten ditugu, ez? Gora berak. Eta horiek ere, bueno, antolatzean izaten da, ez? Gakoa
bai,
bintzat.
Bai, prozesu askotatik pasagea. Pasatzen gea gure bizitzan, ez? Ordun. Ba hori bidelaguntza hori ematea ba, prozesu zail baten daun pertsona bati ba goixe da nere lana, baina gero esan bezala behain bardo bere bizitzan arduradun, bizitza bakarra da eta berea da, eta ordun ba behain bardo kontziente kaltetzen aizaion horrena eta ba beak eman bar ditu urratsak hori aldatzeko.
Beinat, pandemiarekin, noski, ba, kontsulta itxita egon zen.
Bai, geldi honaiz, bai.
Geldi. Orain, uda garai honetarako, zer nolako aurreikuspena duzu, edo...
Bueno, hasi naiz, arrankatzen, poliki-poliki, kostatzen nahi da, berrize, ba hori, zerotik gaztea, berrize martxa pixkat hartzea, lehen hartuta genden martxa pixkat, baina, bueno, hau etorri zan golpetik, eta, ba, dana bera botatziun, ez? Eta guain, ba, ber, guain ez tiefetxa oso honake, abuztue, gainen, bueno, aurten...
Aurtengo abuztu gainera bai, arraro xamarra
izango da,
berezia, bai.
Baina, ber, jendea berriz animatzen hasten dan poliki-poliki, eta, ber, irailetik aurrea, nik uste irailetik aurrea, ber, berriz jendea geixio animatzen dan.
Bueno, irailetik aurrea ez da izango, gurean urritik aurrera izango da edo, eh? Ondo ditzu olima zaizu.
Bai.
Gure urrengo ikasturteari ere helduko diogu eta hementsi izango zara ba, ilabetean behin, asko eskertzen dizugu, asko ikasi dugu, eh? Ilabetean behineko tarte hauetan, eta hoxe, ba, bainat, ba, eskerrik asko.
Bai, zuei, aukera mateatik.
Uda ona pasa, bai?
Berdin.
Eta urrira arte, bale?
Urri nengo behar dun.
Venga, eskerrik asko, eh?
Bai, zuei.
Adio,
agur.